Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашата адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Аз съм Божидар. С радост ще ви представим днес темата «Удовлетворението». Работници стъжкуват за по-големи заплати в Гърция. Е, и старите им са достатъчни, погледнато от моя гледна точка, защото не си правят сметка как ще изкарат до другия месец, а по-скоро им се иска лятната почивка да бъде по-дълга и да прекарат на някой далечен остров. Французите стъчкуват, защото им вдигали пенсионната възраст и тя не можела да бъде вече 60 години. Не питат нас, че на тази възраст вече даже и мъже не пенсионират. Българите протестираме по принцип за всичко. Малко са ни местата в детските градини, все правителството ни е угодно, свършат направленията при джипитата. Тук отваряме една скоба, ни се задаваме въпроса, че има много лъжи инвалиди, които си карат мерцедесите, но това е вече друга тема. Въобще пълна световна неудовлетвореност. А какво му трябва на човек, скъпи приятели? Дворци, яхти, скъпи коли, самолети? Наскоро прочетох, че един футболист подарил на приятелката си пръстен за 30 000 евро. Печели се човекът, купил го, не го съда естествено. Момент, ако трябва да съм честен, май и почвам да го съда. Ама може и да не съм дорасъл, за да ги разбирам тези неща. Може би искам да кажа, че нещо ме жегна и си казах. 30 000 евро, това са 40 000 типови хляба. Ако ги раздадем в циганската махла в Пловдив, поне за един ден няма вероятно да видя деца да бъркат в кофите за буклук или треперещи старци да просят нещо за ядене. 30 000 евро, това са около 6 000 килограма сирене. На 30 000 души по 200 грама, май пак днес Пловдив няма да има гладен. 30 000 евро, това са 30 000 кофички сладолет, достатъчни да зарадваме 30 000 деца на бедни родители, които никога не са вкусвали това лакомство. Можем още да говорим по тази тема, но нека сега да се спрем на един колос от Библията, апостол Павел, който има отношение по тази тема, темата за удовлетвореността. Ради, молите се, прочети от Библията посланието до Филипяните, 4 глава, 10 до 12 стихове.
Това са думи на Павел, на този колос на вярата, който твърди: аз много се радвам в Господа, че сега най-после направихте да процъфти отново вашата грижа за мене, за което наистина сте се грижили, но не сте имали благоприятна възможност. Не казвам това поради оскъдност, защото се научих да съм доволен в каквото и състояние да се намеря. Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея. Във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност.
Тук ми се струва, че Павел характеризира своето състояние с думата доволен, която всъщност означава независим, неподвластен на обстоятелствата, средата или обкръжението, изпитваш удовлетворение, каквото и да става. Те участваха в едно събитие заедно с един друг апостол, но в Деяния на апостолите 16 глава това е описано по-подробно, затова моля, Ради, прочети тези стихове, 20 до 26 стихове от Деяния 16 глава.
Да, това е един драматичен момент и ето описанието на случая. Когато ги изведоха при градските съдии, казаха: тези човеци са юдеи и смущават града. като проповядват обичаи, които на нас, като римляни, не е позволено да приемаме или да пазим. Тогава тълпата в купум се надигна против тях, градските съдии им разкъсаха дрехите и заповядаха да ги бият с тояги. И като ги биха много, хвърлиха ги в тъмница и заповядаха на началника на тъмницата да ги пази здраво. А той, като получи такава заповед, ги хвърли в по-вътрешната тъмница и стегна добре краката им в колада. Но посред нощ, когато Павел и Сила се молеха с химни на Бога, а затворниците ги слушаха, внезапно стана голям трус, така че основите на тъмницата се поклатиха и веднага всички врати се отвориха и оковите на всички се развързаха.
Представете си, уважаеми слушатели, Павел и Сила, двама храбри мъже, хвърлени в затвора, краката им приковани в клади. Тогава, вероятно, е нямало правозащитни организации и комисии, които да посещават затворите, да преценят дали по-вътрешната тъмница, за която се говори, отговаря по квадратура на стандартите, дали има чист въздух, дали се извеждат редовно навън, а на какво ли са лежали, с какво ли са се завивали.
Предполагам, че това е била една страшно мрачна, неприветлива дупка.
Да, това даже и във въображението си не можем да го представим, макар че сме гледали подобни филми. Но при всички положения ради смятам, че няма бели чершафи.
И аз така мисля.
Преди да ги хвърлят в това злоковно място, към тях е проявено и физическо насилие, което освен, че причинява болка и води до психическа депресия. Само, че при Павел и Сила нещата протичат по други закони. Не допускам, че им е било удоволствие да изпитват болка. Те обаче, въпреки болката, пеят и се молят. И приемат обстоятелствата такива, каквито са, и забележете, скъпи приятели, те не роптаят. Чувстват се удовлетворени, защото не са изневерили на своя Господ, а той в момента е преценил, че такава трябва да е тяхната съдба. Те просто не му държат сметка. Освобождението идва по чуден начин. Нещо повече. За разлика от затворническите бунтове, когато се дават понякога много жертви от страна на задържаните, от страна на охраната, тук нещата са под контрол. Представете си. Първо, никой затворник не се е възползвал от свободата да избяга, и второ, Павел проявява съчувствие и благоотношение към този, който или го е измъчил, или по негова заповед са били мъченията. Кой е този? Явно става въпрос за тъмничния началник. Красноречиво говори за това стих 28 от Деяния на апостолите, 16 глава.
Преди да прочета стиха, искам да допълня нещо така от самата история. Всъщност, ако някой се провали в това да опази затворник, той е трябвало направо да се самоубие в знак на това, че не е изпълнил служебния си дълг. Законите са били съвсем други и ние днес дори не можем така да си го представим. Но е било жестоко време. И когато тъмничният началник вижда килиите с разбити катинари, образно казано, т.е. с отворени врати, той вече се притеснява за своето служебно положение, за това, че не е изпълнил дълга си и дори е готов да умре заради този провал. И тогава Павел извика със силен глас, ни казва стиха, и каза: не дей прави никакво зло на себе си, защото всички сме тук.
Ради тук наистина ние виждаме, че те са пели и са се моли, но според тебе дали те са хулили властите, затворническата охрана, въобще обстоятелствата са били много сложни? Дали са изричали клетви на омраза, на жлъч, все пак невинни страдат?
Ами, знаеш, аз мисля, че тук не е имал такъв случай, защото цялата атмосфера е била на едно хваление в една куриозна ситуация. Тоест, те са в затвора, а в същото време изглеждат щастливи, радостни и хвалят Бога. Но аз си мисля, че това е въпрос на визия към света и на това да видиш духовната перспектива на нещата. Защото ако само се затвориш в обстоятелствата, в които си, нали, съответно Павел и Сила, в които са, няма повод за радост. Мисля, че тук има една духовна перспектива и това виждане на вярата да погледнеш отвъд видимото.
Да, тук искаме се да поговорим малко за тъмничния началник. Разбира се, ще те моля с малко да прочетеш няколко стиха, но искам да съобщя на нашите слушатели, че тъмничните началници тогава са били избирани по специални критерии. Първо, те са били смели, второ, са били обучени, трето, са били добри организатори, четвърто, са можели да реагират при всякакви обстоятелства, защото и тогава имало бунтове на затворници и те трябва да организират абсолютно всичко за тяхното съхранение, ако щете. Прочети, ако обичаш, Деяния на апостолите, 16 глава, 29 до 34 стих, за да видим този смел римлянин какво му стана. Нещо му стана по-различно.
Тогава началникът поиска светило, скочи вътре и разтреперан падна пред Павел и Сила и ги изведе навън и каза: «Господа, какво трябва да направя, за да се спася?» А те казаха: «Повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш ти и домът ти». И говориха Господното учение на него и на всички, които бяха в дома му. И той ги взе в същия час през нощта и им изми раните. И незабавно се кръстиха той и домашните му. И като ги заведе в къщата си, сложи им трапеза и повярвал в Бога, зарадва се с целия си дом.
Откровено да ви кажа, уважаеми слушатели, ако това не беше записано в Библията, малко трудно бих повярвал такава промяна при този римлянин. Но все пак този тъмничен началник не ги пита за техните убеждения, за някакви доктринални въпроси, не ги пита и за нещо исторически. В него е светнала някаква силна лампичка, в него е засяла славата на Божието величие, отразено чрез неговите скромни служители, които не са направили компромиси, които са проявили своята човещина, балансираност, удовлетворение, въпреки обстоятелствата. Павел и Сила пеят и се молят, без да знаят какво ще се случи. Те нищо не знаят за благоприятния изход, нали? Нищо ли? Те знаят, че Господ е винаги с тях, при всички обстоятелства, дори да загинат. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 633 533 с код на град Пловдив 032.
Oh,
Уважаеми слушатели, продължаваме с втората част на нашата радиопрограма под заглавие «Удовлетворението». Предаването е заедно. Можете да се обадите на нашия имейл адрес awr-bg-klomba-abv.bg. Аналогичен е и случаят с тримата младежи, които бяха хвърлени в огнената пещ. Затова четем в книгата Даниил, 3 глава, 17-18 стихове.
Разбира се, връщаме се много години назад във времето. Става въпрос за еврейски пленници и тяхното поведение пред един всемогъщ цар на Вавилон, Навуходоносор, който издава декрет да му се поклонят като на Бог, но те отказват. И вижте техните думи. Ако е така, нашият Бог, на когото ние служим, може да ни отърве от пламтящата огнена пещ и от твоите ръце, царю, ще ни избави. Но ако не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим и на златния образ, който си поставил, няма да се кланяме.
Между тези житейски съдби, уважаеми слушатели, има много години, но общото е, че и в двата случая героите на вярата проявяват и смелост, и доверие. И затова имат и духовни успехи. Нека обаче отново да се върнем към апостол Павел. Този път да анализираме думите му, записани във второто послание до Тимотей, 6 глава, 6-9 стихове.
А благочестието с удовлетворение е голяма печалба, защото не сме внесли нищо в света, нито можем да изнесем нещо, а като имаме прехрана и облекло, те ще ни бъдат достатъчно. А които лъмтят за обогатяване, падат в изкушение, в примка и в много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибъл.
Темата ни за удовлетворението. Много често пречка да бъдем доволни от живота е нашето безпокойство. В Евангелието на Матея 6 глава 34 стих четем: «Затова не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Достатъчно е на всеки ден неговата злоба». Скъпи приятели, важно е да разберем какво изразява Павел с думата доволен. Много хора обвиняват благовестието, че е опиум за народа, пречка за прогреса, спирачка за напредъка на човечеството. Според тези псевдоучени, християнската идеология учи на примирение с всякаква несправедливост. Това е просто невярно. Библията никъде не учи хората да бъдат доволни от бедността, в която са изпаднали, нито да не се опитват да подобрят положението си или да усъвършенстват самите себе си. Библейските автори никъде не оспорват истината, че хората са равни в Божите очи и че всички имат правото да се възползват от тези еднакви възможности. Подобно погрешно тълкуване е нанесло огромна вреда на църквата. Този доволен и удовлетворен Павел не е безразличен, когато се нарушават законните му права. Четем в Деяния на апостолите, 22 глава, 25 стих.
И когато го бяха разтегнали с ремъци, Павел каза на стотника, който стоеше там: «Имате ли право да бичувате един римлянин, и то не осъден?»
Подобен пример ни се дава от самия Исус, Йоан 18 глава, 23 стих.
А Исус му отговори: «Ако съм казал нещо зло, посочи злото, но ако е добро, защо ме биеш?»
На всяка цена, но с честни законни средства, трябва да се стараем да подобряваме положението си, а ако не можем, не бива да позволяваме обстоятелствата да решават вместо нас. Апостол Павел казва точно това: аз управлявам живота си. Аз съм господар на положението. Нито едно обстоятелство не властва над мен. Моето щастие не зависи от онова, което ми се случва. Моят живот, моето спокойствие и моята радост са напълно независимо от всичко, което става около мен и дори от всичко, което става с мен. Мога ли да живея в бедност, без да изпитвам яд или тревога? Мога ли да страдам от липсата на храна и облекло, да бъда унижаван в работата си или принизен по някакъв друг начин и да запазя предишното си състояние на спокойствие и вътрешно равновесие? Колко трудно е да те поставят на второ място, да те наранят, да те обиждат, да виждаш как и другите страдат по същия начин, без да се огорчаваш, ожесточаваш, без да се безпокоиш. Апостол Павел се е научил на всичко това, преминавайки през всякакви изпитания и скърби. Но, уважаеми слушатели, да разгледаме обратната страна. Павел казва, че знае как се живее в сито с пълнота и изобилие. Колко трудно е за богатия човек да се чувства зависим от Бога. Когато сме богати и сами постигаме всичко, понякога забравяме за своя Създател. Повечето от нас си спомняме за Бога най-вече, когато сме в беда. Но когато можем да си позволим всичко, което си поискаме, как стоят нещата? Апостол Павел заявява, че в двата случая той е съвършено свободен. Бедността не може да го съкруши, а благоденствието не може да го отклони. Той си остава непроменен в отношенията си към него, независимо от обстоятелствата. Нека се опитаме да синтезираме неговата логика.
Обстоятелствата винаги се променят, следователно е очевидно, че не трябва да бъдем зависими от тях.
Най-голямото значение има взаимоотношението ми с Бога.
Бог се грижи за мен като мой баща и нищо не може да ми се случи против неговата воля. Дори космите на главата ми са преброени.
Божията воля и Божиите пътища са велика тайна, но аз знам, че всяко нещо, което Бог пожелава или допуска в живота ми, е за мое добро.
И всяка житейска ситуация изявява Божията любов и благост. Задължително. Трябва да ги търсим и да бъдем подготвени за изненади и благословения, защото, вижте какво казва Павел в Римляни 11 глава 33 стих. О, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога, колко непостижими са неговите съдби и неизследими пътищата му. И обяснява във 2 Коринтяни 12 глава 10 стих, за това намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христос, защото когато съм немощен, тогава съм силен.
Павел научава повече за Божията благодат в моменти на физическа слабост. Следователно, трябва да приемем обстоятелствата и условията не като фактори сами за себе си, а като част от Божия замисъл за мен, чиято цел е зрелост на душата ми и моето истинско усъвършенстване в края на пътя.
Каквито и да са обстоятелствата край мен, те са временни и затова не трябва да допускам да ме лишат от радостта и славата, които ме очакват накрая с Христос. Това ни казва Павел. Доверете му се.
Защото нашата бързо отминаваща лека скръб произвежда все повече и повече една вечна тишина на слава за нас, които не гледаме на видимите, а на невидимите неща. Защото видимите са временни, а невидимите вечни. Допълва апостол във второто си послание до Коринтяни 4 глава 17-18 стих. Нека сега отново да си припомним думите на Павел в посланието Филипяните 4 глава 11 стих.
Не казвам това поради оскъдност, защото се научих да съм доволен в каквото и състояние да се намеря.
Можете ли да го кажете за себе си, приятели? Нека това се превърне в стремеж. Нека правим всичко възможно, за да постигнем това блажено състояние. Възможно е живота да ни го наложи. Но дори ако обстоятелствата не са такива, неизменно ще настъпи времето, когато ще се изправим пред смъртта и вечността. Дано Бог своята безгранична благодат помогне на всички ни да научим този велик и жизнено важен урок. Да бъдем доволни, защото Бог ни обича и Той се грижи винаги за нас.
Опасно ето си сега, в ръцете на Спасителя. И той ще ти навсегда по пътя ти към вечността.
Щастливи сме,
щастливи сме,
щом с нас е той,
щом с нас е той,
приятел
мой, приятел верен и любви.
Радости ми,
радости ми,
нам дава той,
нам дава той, в опасности и скърби той, помогна.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашия адрес: град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, № 22, звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!